Galile Anul, foileton radiofonic, adaptare după volumul cu același nume, de Lucian Cristescu, în lectura autorului.
Într-un act extrem de iubire, Dumnezeu s-a revelat omenirii răzvrătite prin revelația sa, Biblia. Redactată prin intermediul unor oameni sfinți, a profeților, cuvântul său este unica busolă ce indică muritorului calea spre salvare. Tocmai acesta este motivul pentru care diavolul urăște nespus Biblia. Pe orice cale a căutat alterarea ei sau compromiterea și distrugerea Scripturii. Împotriva diavolului și acțiunii lui, bărbați și femei s-au ridicat într-o mișcare de rezistență, chiar cu riscul vieții lor. Episodul 40, capitolul 10. Stă scris. Continuare. O mărturie peste care s-a șternut colbul uitării luminează până la noi. Ea vine din creștinismul bizantin. Este Kyrillos Lucaris, care a trăit între 1572 și 1638. Originar din Creta, la data aceea sub patronat venețian, tânărul Kyrillos studiază în Italia. În călătoriile sale prin lume, vizitează și Geneva calvinistă. Ajungând prin teritoriile Europei de răsărit, este dureros surprins de nivelul primitiv al creștinilor, ortodoxi ca și el. Ceea ce îl îngrijorează cel mai mult era faptul că amvonul, locul de unde trebuia să se țină predica după liturghie, lipsea cu desăvârșire în multe biserici. După ce ajunge patriarh de Alexandria, în 1602, Kyrillos se simte dator să facă ceva. Dar ce? Deodată înțelege că ceea ce duce lipsă creștinătatea din răsărit este cuvântul, Sfânta Scriptură. Citez. Nu mai pot suporta să-i aud pe oameni spunând că explicațiile oferite de tradiție sunt la fel de importante ca însăși Scripturile. Închei citatul. În ciuda atitudinii sale reformatoare, Kyrillos este ales în 1620 patriarh al Constantinopolului. La numai 2 ani de patriarhat, intrigile răuvoitorilor și interesele pecuniare au condus la exilul său pe insula Rodos. Rechemat pe scaunul patriarhal, Kyrillos este hotărât să acționeze. În 1627 aduce o presă de tipărit, cu gândul neastâmpărat și neîmpărtășit de a tipări Scriptura. Constantinopolul era sub turci. Aceștia, temându-se de urzeli politice, îi fărâmă tipografia. Nu-i nimic, va tipări la Geneva. Cu ajutorul unui călugăr învățat pe nume Maxim, Kyrillos începe traducerea Scripturii din greaca veche în greaca vorbită atunci. În 1629, cu mult curaj, publică la Geneva mărturisirea de credință, acea mărturisire epocală în care ataca tradițiile nescripturistice. În cele 18 articole își face cunoscut vederile neașteptate reformatoare. Citez. Noi credem că Sfânta Scriptură provine de la Dumnezeu. Credem că autoritatea Sfintei Scripturi este mai presus de autoritatea Bisericii. Credem că doar Iisus, care șade la dreapta Tatălui, face oficiul de preot legitim și de mijlocitor. Întrucât închinarea la icoane este interzisă în Scripturi, noi o respingem. De câteva ori reexilat și rechemat de sultan, Lucaris este preocupat de terminarea traducerii scripturii. Rămas de unul singur după moartea lui Maxim, Kirilos face singur corectura textului. Și în sfârșit, șpalturile sunt gata în 1638. În prefață, el scria: oamenii să citească și să se familiarizeze cu scripturile, căci nu există alt mijloc de a învăța corect lucrurile privitoare la credință. Oh, destul! Era deja mult prea mult pentru veacul său și pentru mentalitatea bizantină, pentru ca să o mai poată suporta. Intrigile au dat în clocot, iar sultanul s-a bucurat să le dea curs. La 27 iulie 1638, câțiva pescari din Marea Marmara s-au speriat când au văzut un cadavru plutind pe apă. După ce l-au cercetat îndeaproape, și-au dat seama cu groază că trupul celui strangulat era al patriarhului, al lui Kirilos Lucaris. Patriarhul rezistenței n-a apucat să-și vadă Biblia tipărită, care avea să vadă lumina tiparului abia la câteva luni după moartea sa. Cu sau fără voia oponenților, Biblia ajunge totuși în mâinile poporului. Pentru fapta aceasta, în 1672, Sinodul de la Ierusalim îl declară pe Kirilos Lucaris eretic și emite canonul care declară: scripturile n-ar trebui citite de oricine, ci doar de aceia care pătrund în lucrurile adânci ale Duhului, în urma unor cercetări adecvate. Dumitru Cordilescu. În România începutului de secol 20, un tânăr student la teologia ortodoxă în București ajunsese la concluzia că, pentru noirea vieții sale personale, avea neapărat nevoie să studieze Biblia. Dar versiunea existentă la data aceea i s-a părut atât de arhaică și greoaie, încât înțelegea extrem de anevoie. Așa se hotărâ el să realizeze o versiune nouă. Dumnezeu însă pregătise lucrurile mai dinainte. Prințesa Raluca Kalimachi, la data aceea locuind la Geneva, unde a descoperit eficiența unei credințe întemeiate pe Scriptură, se hotărâse și ea să financeze o nouă traducere. Și, auzind de încercările curajoase ale tânărului preot, căci el tradusese deja Evanghelia după Matei și alte părți mai mici, prințesa Raluca Kalimachi îi încredințează comanda. Era în 1916. În 4 ani, Biblia este tradusă, iar în 1921, scripturile române, scrise în limba curentă a poporului, văd lumina tiparului societății biblice. Lumina luminează în întunericul din suflete. Curând însă, impactul popular al cunoștinței Scripturii, apoi marele cusur al traducerii sale, și anume că nu purta aprobarea oficială a sinodului, și în ultimul rând, prietenia lui cu un alt preot iubitor al cuvântului, cu Tudor Popescu, au stărit furtuna împotriva sa. În 1923, însuși patriarhul Miron Cristea, din simpatie pentru Corindescu, îl sfătuiește în taină să se exileze pentru un timp mai lung din țară, ca să evite un scandal frontal. Așa începe peregrinarea lui Dumitru Cornilescu, mai întâi în Germania, apoi în Anglia și, în sfârșit, în Elveția. Preotul Cornilescu nu s-a mai putut întoarce niciodată în România. A murit departe, însă cu bucuria de a ști că, până în anul morții sale, 1975, peste 4 milioane de exemplare de Biblii au împânzit patria. Acolo unde Scriptura iese la suprafață, întotdeauna se învolbură și apele. Curenții bunii atrag pe păcătoși spre cruce, iar curenții răi stârnesc împotrivire înfricoșătoare. Unde este Scriptura, acolo apare și marea luptă. Oastea Domnului. Era noaptea de Reveion spre anul 1923, în Sibiu. În cămăruța de lucru, un bărbat de 34 de ani stăruia singur la masa de lucru. Trebuia să scrie un articol pentru revista Lumina Satelor, iar gândurile sale se frământau neliniștit. De când fusese hirotonit ca preot și chemat la conducerea nou înființatei reviste religioase, simțământul urgenței de a face ceva pentru poporul care pierea în întuneric nu-l mai slăbea pe Iosif Trifa. Părea că articolele sale pline de mies și apel la redeșteptare n-aduc niciun rezultat. În timp ce se întreba ce ar putea scrie ca să rupă vălul letargiei, o ceată de bețiv trecu chiar pe sub fereastra sa, spărgând liniștea cu refrenul lor trivial. Apoi trecură și alții. Părea că tot orașul chefuiește în fără de lege, că uitase lumea de Dumnezeu și de Hristos. Cu amărăciune, Iosif Trifa se pleacă în rugăciune. În noaptea aceea de mărturisire și plâns, Dumnezeu a pus pe inima preotului Iosif Trifa viziunea unei mișcări populare de trezire împotriva beției, sudălnilor și păcatului, prin studiul Scripturii și prin rugăciune personală. În zilele următoare a apărut și articolul care cuprindea o hotărâre. Citez. Subsemnatul, gândindu-mă cum aș putea intra în anul cel nou cu folos de mântuire sufletească, mă hotărăsc prin aceasta să devin bun ostaș al lui Hristos, să-mi ajute Mântuitorul meu să lupt în oastea lui, pentru care îi scălesc, Iosif Trifa. Curând, mișcarea se încheagă prin congrese ale ostașilor în sate. Se conturează principiile mișcării oastea Domnului. 1. Primirea lui Iisus Hristos ca Mântuitor personal. 2. Nașterea din nou, toate acestea însă prin 3. Descoperirea Sfintelor Scripturii prin studiu personal. Căci, spunea el, pentru dobândirea acestui dar ceresc al nașterii din nou, este nevoie în primul rând de cunoașterea și adâncirea Sfintelor Scripturii. Este nevoie neapărat de citirea și trăirea Bibliei. Și efectul este incredibil. În numai 10 ani, o mișcare de trezire în sânul Ortodoxiei continua să atragă sute de români flămânzi. Studiul Scripturii era sorbit cu setea celor care în viața lor nu gustaseră așa ceva. Îmi vine greu să o spun, dar aceste roade au provocat nori de supărare și nemulțumire. Dacă ar fi rămas doar o mișcare contra beției, ce bine ar fi fost, era replica obișnuită. Șarpele cel vechi, diavolul semânia. Din 1933 până în 1938 se desfășoară un lung proces de persecutare a preotului Trifa, care sfârșește cu darea lui afară din preoție. Citesc cuvintele lui. În clipa când mi se iau hainele și numele de preot, mă uit peste zbuciumul celor 25 de ani de preoție. Văd nopțile nedormite, văd lacrimile pe care le-am vărsat pentru biserica și poporul meu. Văd întregul câmp de bătălie în care am luptat și am sângerat pentru binele bisericii și al neamului meu. Și acum, iată, văd și răsplata acestor lupte în care mi-am jertfit și sănătatea. Ce aș putea spune, o Doamne, decât facă-se voia Ta? În cursul acelui așa an, 1938, fostul preot Iosif Trifa moare înainte de vreme, la 48 de ani, având însă liniștea sufletului că n-a trăit degeaba, că a făcut doar ceea ce era dator să facă. Subtitlu: Două capete pentru o coroană. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, spunea Mântuitorul în Matei, capitolul 6:24. Unde este vorba de autoritate, trebuie să alegi doar o variantă. Cu atât mai mult acolo unde e vorba de iubire. Legea dragostei cere totul sau nimic. Dacă Scriptura și tradiția ar fi armonice și ar fi stat sub aceeași autoritate, ele n-ar mai fi fost două, ci una singură. Regretabil e faptul că totuși ele sunt două, în competiție pentru autoritate spirituală. Tradiția, prin însăși existența ei, afirmă că Dumnezeu nu a dat o revelație completă, motiv pentru care credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna, cum spune în Iuda, versetul 3, ar trebui completată și peticită iarăși și iarăși. Iar ghilimele, hotarele cele vechi, închei ghilimelele, care au fost bune pentru profeți și apostoli, nu se mai potrivesc cu timpul. Religia creștină, din păstrătoarea a unităților de talon, din domeniul moral, a devenit un fond negociabil pentru autoritățile politice și religioase, din care vor câștiga întotdeauna cei mai mulți sau cel mai tare la momentul dat. Relativismul care conduce tradiția, adică în funcție de vremuri și de împrejurări, face să transpară teza luciferică, ci că cărmuirea lui Dumnezeu trebuie completată și îmbunătățită de creaturile sale. A fost chiar teza lui din cer. Din nefericire, așa s-a întâmplat în biserica creștină, cum voia vrăjmașul să fie, precum pe pământ, așa și în cer, inversând declarația Mântuitorului. Subtitlu: Vorbește Hristos. În pasajul din Matei 15, în care fariseii l-au apostrofat pe Iisus, din pricină că ucenicii săi nu recunosc datinele bătrânilor, Mântuitorul și-a proclamat poziția. Cuvântul său este nenegociabil și tranșant. Mai întâi, Iisus a demascat existența unei alte autorități uzurpatoare, care a dislocat Scriptura. În Matei 15:6-9 zice: Datina voastră, a spus-o contra poruncii lui Dumnezeu. Iisus a demascat că scopul acestei autorități este să lege și să dezlege conștiințele oamenilor în virtutea unei autorități mai severe decât însăși legea scrisă a lui Dumnezeu. Apoi, el a dat pe față caracterul vinovat al acestei datini pentru următoarele motive. Matei 15:6. Ați desființat astfel cuvântul lui Dumnezeu în folosul datinii voastre. Adică, tradiția nu poate exista decât dacă elimină cuvântul. 2. Matei 15:7. Traficul de autoritate se realizează doar prin fățărnicie, prin desfințare frumoasă și nu brutală, după cum spune cuvântul fățarnicilor. Ați desfințat frumos porunca lui Dumnezeu. Punctul 3. După Matei 15:14. Datinile înlocuitoare nu sunt o lumină nouă, ci o orbire, suporterii acestora fiind călăuze oarbe. Punctul 4. Gravitatea acestei uzurpări este fără leac, Iisus spunând în Matei 15:14, lăsați-i. Punctul 5. Matei 15:9. Chiar și dedicate cinstirii lui Hristos, datinile nu sunt de niciun folos, căci el spune, degeaba mă cinstesc ei. Punctul 6. După Matei 15:14, urmarea datinilor în locul poruncii lui Dumnezeu sfârșește într-un singur fel. Vor cădea în groapă, dacă orb conduce pe orb. Și punctul 7, Matei 15:13. Orice răsat pe care nu l-a sădit Tatăl meu ceresc va fi smuls din rădăcină. Adică răsat de învățătură. Împotriva acestei amăgiri, Iisus vede o lucrare de reformă care va împlini voia lui Dumnezeu, zmulgerea acestor răsaduri neinspirate de Dumnezeu, zmulgerea lor din rădăcină. Nu uita! Prima crimă de pe pământ a fost o crimă religioasă. Ea fusese provocată de felul de închinare în care se confrunta hotarul vechi, Abel, cu în ghilimele lumina nouă a lui Cain, sau revelația divină și inovația omenească. În discuție nu erau decât aspecte de formă la urma urmei, dar forma nu e altceva decât expresia fondului. Atunci când poruncește Dumnezeu, chiar și cel mai mic detaliu are semnificație uriașă în contextul portretului robot. Un singur detaliu schimbă o trăsătură, deci modifică tot chipul. Înaintea lui Dumnezeu, forma pe care eu și cu tine o alegem poartă fie semnul ascultării, fie semnul rebeliunii față de Dumnezeu. Deci, fii atent, suflete, ce alegi. Religia creștină nu este o coproducție divino-umană. Ea este fondată pe revelație unilaterală, pe alegerea lui Dumnezeu, fără participarea noastră creatoare. Există un singur autor, Dumnezeu, și o singură autoritate, cea lăsată de El, Scriptura, Sfânta Biblie. Între două capete încoronate, Dumnezeu și diavolul. Tu pe cine alegi? Capitolul 11. Paradoxul iertării. Subtitlu: Bătălia pentru lege. Citisem într-un articol al revistei Life o întâmplare ciudată. Pat Novak, capelan într-un spital din Boston, a fost chemat să viziteze un pacient în stare gravă. Pacientul, Ian, un bărbat înalt de circa 65 de ani, nu răspundea la niciun tratament. Probele de laborator nu indicau nicio simptomatologie specifică. Testele psihologice erau de asemenea irelevante. Cu toate acestea, omul se stingea încetul cu încetul. Deja de 2 săptămâni nu mai putea să înghită. După ce medicii au epuizat toate metodele, au chemat capelanul. Când Pat a intrat în cameră, Ian zăcea în pat cu perfuzii privind în tavan. Când i-a recunoscut ținuta de capelan, Ian parcă s-a înviorat și i-a făcut semn să ia loc. Ian era și el creștin, din copilărie. Pe măsură ce se lega conversația, Pat a avut îndemnul să-i facă un apel specific. Ai dori să iei împărtășania? La întrebarea lui, bătrânul a început să plângă tăcut. Nu pot. Am păcătuit și nu pot fi iertat. Deschizând Biblia, capelanul i-a citit Ioan 8 și 1 Corinteni 11. Apoi l-a întrebat, vrei să-ți mărturisești păcatul înaintea Domnului? Ian ezita. Atunci Pat i-a lăsat cartea, spunându-i că se va întoarce. Când capelanul a revenit, fața omului prinsese viață, apoi s-au rugat. În rugăciune, Ian și-a mărturisit vina prin suspine și lacrimi. Păcate comune, nimic extraordinar. Inima bolnavului însă era ușoară. Primise iertarea. Seara, bătrânul a luat azima și a amestecat încet. Era pentru prima dată când, după 2 săptămâni de nemâncare, în gura lui intra hrană. Apoi a luat și paharul și l-a băut. La 3 zile după aceea, Ian a ieșit din spital pe picioare. Iertarea l-a făcut sănătos. Medicii erau atât de uimiți încât au chemat ziariștii care au publicat cazul în revista Life.